գլուխ ԺԸ. մի հայացք անցյալի վրա. Դպրոցական օրեր, աննկատելի, անզգալի հոսանքով լրիկ անցակ պատանեկության տարիներ. ո՞ւր գնացիք, ո՞ւր անհետացակ. Ուզում եմ մի հայացք գցել այդ ջրառատ գետի վրա, որ այժմ դարձել է չոր տերևդերով ծածկված մի դաշտ, և տեսնել, թե ինչ հետքեր կգտնեմ, որոնք կարողանային նրա անցյալ ընթացքը հիշեցնել ինձ. Ահա տեսնում եմ ինձ Կենտրբերիի մայր տաճարում, ուր ամեն կիրակի խմբով գնում ենք վարժարանից. Տաճարում տիրող հողի հոտը, անարև օդը, աշխարհիս հոգսերից բոլորովին զատված լինելուս խորհրդավոր զգացումը, սև ու սպիտակ կամարների ներքև և սյուների միջև ընթացող երգեհոնի թնդյունը. Ահա այն թևերը, որոնք ինձ դեպի ետ են թռցնում և թույլ տալիս անցյալիս վրա սավառնել մի կիսարթուն և կիսաթմբիր դրության մեջ. Ես աշակերտներից վերջինը չեմ դոկտոր Սթրոնգի վարժարանում. Մի քանի ամսում արդեն շատերից առաջ եմ անցել. Սակայն առաջին աշակերտը դեռ այնպես հզոր, այնպես վեհ էակ է, որ նրա բռնած բարձր դիրքին մոտենալու միտքն անգամ գլխիս պտույտ է պատճառում. Ագնեստ ասում է, թե մի օր ես էլ, որ դեռ մի թույլ սկսնակ եմ, այդ բարձունքին կհասնեմ. Իսկ ես շարունակ պնդում եմ, որ նա չգիտի, թե ինչ անհունգանձ է դիզել, ինչ գիտություն է ամբարել այն հրաշալի էակը. Էդեմսը իմ մտերիմ ընկերն է, բայց հանրածանոթ պաշտպանը չէ, ինչպես Ստիրֆորդն էր. Այնուամենայնիվ նրան հարգում եմ և նրա ձիրքերով հիանում. Շատ անգամ հարցնում եմ ինձ. Ինչ կդառնա այդ Էդեմսը դոկտոր Սթրոնգի մոտ իր ուսումն ավարտելուց հետո? Եվ արդյոք աշխարհիս երեսին գետ մի պաշտոն կգտնվի, որ նա չկարողանա ձեռք բերել? Սակայն այսում պատկերն է Երևան գալիս աչքիս առջև. Դա իմ սիրած Միս Շեփարդի պատկերն է. Միս Շեփարդը աշակերտուհի է Միս Նետինգելի պանսիոնում. Ես պաշտում եմ Միս Շեփարդին. Նա դեռ փոքր է և Սպենսերով եմ անգալիս. Նա կլորիկ դեմք ունի և վշագույն գանգուրներ. Միս Նետինգելի աշակերտուհիները նույնպես գալիս են եկեղեցի. Ես չեմ կարողանում աղոթագրքիս նայել. Աչքերս հառած են Միս Շեփարդին. Խմբերքի ժամանակ միայն նրա ձայնն է ականջիս հնչում. Աղոթքանելիս Միս Շեփարդի անունն եմ հիշում և թաքուն մտցնում արքայի տան հիշատակության մեջ. Տուն եմ գալիս և սենյակիս մեջ հափշտակությամբ հառաչում. «Օ, Միս Շեփարդ, Միս Շեփարդ»։ Մի քանի ժամանակ Միս Շեփարդի զգացումների մասին շատ երկմիտ եմ, բայց վերջապես կասկածներս փարատվում են. Մենք իրար հանդիպում ենք Պարի դպրոցում. Ես պարում եմ Միս Շեփարդի հետ. Շոշափում եմ Միս Շեփարդի ձեռնոցը և մի տեսակ սարսուռ զգում, որ աջ թևից միջով սահում անցնում է մինչև գլխիս մազերի ծայրը. Ոչ մի քնքուշ ու քաղցր խոսք չեմ ասում Միս Շեփարդին, բայց մենք իրար հասկանում ենք. Միս Շեփարդը ու ես ստեղծված ենք իրար համար, և նրա համար ենք միայն ապրում, որ ժամանակին միանանք. Կուզենայի սակայն իմանալ, թե ինչու գաղտուկ 12 հատ բրազիլական կաղին եմ տալիս Միս Շեփարդին. Դրանք սիրո թարգման հանդիսանալու բաներ չեն. Դժվար են փաթաթվում ծրարի մեջ, այնքան էլ կարծր են, որ մինչև անգամ դռների արանքում հազիվ են ջարդվում. Շատ էլ ձիթոտ են, բայց սիրտս վկայում է, թե նրանք Միս Շեփարդին վայել պարգև են. Թարմ-թարմ բիսկվիտներ, անթիվ անհամար նարինջներ եմ տանում ես Միս Շեփարդին. Մի օր ես նրբանցքի մեջ համբույր եմ տալիս Միս Շեփարդին. «Օ, ինչ բերկրանք»։ Բայց և ինչ հուսահատություն, ինչ զայրույթ հետևյալ օրը, երբ շշուկ է տարածվում, թե Միս Նետինգելը հրամայել է Միս Շեփարդին անկյունում կանգնել այն պատճառով, որ նա կադրիլի չգիտեմ որ մասում ծուռ էր բռնել ոտքը. Քանի որ Միս Շեփարդը երազներիս ու մտքերիս միակ առարկան է, ինչպես է լինում, որ նրա հետ գշտվում եմ, չեմ հասկանում։ Սառնությունը հասկանում է մեր միջև։ Լուր են բերում ինձ, թե միս Շեփարդն ասել է, թե ուրախ կլինի, եթե ես միշտ ակնապիշ չնայեմ իրեն։ Հետո լուր ստացա, թե նա ավելի Ջոնսին է սիրում, քան թե ինձ։ Ջոնսին, որ մի անշնորհք տղա է։ Այս արդեն անտանելի է։ Միս Շեփարդի և իմ միջև անդունդ է բացվում։ Վերջապես մի օր զբոսանքի ժամանակ պատահում եմ միս Նետինգելի ամբողջ պանսիոնին։ Միս Շեփարդը, մոտովս անցնելիս, քիթ ու բերանը ծռմռում է և ծիծաղում, նայելով ընկերուհուն։ Վերջացավ։ Ես պատրաստ էի ամբողջ կյանքս զոհել նրան ու հանկարծ… Այլևս միս Շեփարդը աղոթքներիս մեջ չի հիշվում, և արքայի տոհմը նրա հետ այլևս ոչ մի կապ չունի։ Հոգուս խաղաղությունը ոչ ոք այլևս չի վրդովում, և ես արագ-առաջ եմ գնում ուսման մեջ։ Միս Նետինգելի աշակերտուհիների վրա արդեն բնավ ուշադրություն չեմ դարձնում։ Թող նրանք թվով 3 անգամ ավելի լինեն, և ամեն մեկը միս Շեփարդից 20 անգամ ավելի սիրուն, ինձ ինչ փույթ։ Անտանելի է ինձ այդ պարի դպրոցը, և ես զարմանում եմ, թե ինչու այդ փոքրիկ աղջիկները չեն կարողանում իրար հետ պար գալ ու բոլորովին մեզ հանգիստ թողնել։ Ես արդեն լավ լատիներեն ոտանավորներ եմ շարադրում և կոշիկներիս փայլի մասին միանգամայն անհոգ եմ։ Դոկտոր Սթրոնգը հրապարակով վկայում է, թե լավ հույսեր տվող պատանի եմ։ Միստր Դիկը հրճվանքից գրեթե գժվում է, և տատս մի ոսկի է ուղարկում ինձ հետևյալ փոստով. Ահա Մակբեթի սաղավարտավոր ուրվականի պես իմ առջև մի երիտասարդ մսագործի գլուխ է բարձրանում։ Ո՞վ է այդ երիտասարդ մսագործը։ Դա Կենտրբերի բոլոր տղաների ահուսարսափն է։ Առասպել կա, թե մազերին քսված եզան ճարպից նա մի գերբնական ուժ է ստանում, և կարող է մինչև անգամ ըմբիշտերի հետ մենամարտել։ Նա մի լայներես, կարմրադեմ, թիկնավետ, ցլավիզ մսագործ է, նենգամիտ ու չարալեզու։ Այդ լեզվի գլխավոր գործն է այպանել և անարգել դոկտոր Սթրոնգի աշակերտներին։ Նա հրապարակով ասում է, թե պատրաստ է, եթե կամենանք, ամենքիս դմփել։ Մեզանից շատերի, ինչպես և իմ անունը տալով, նա լրբաբար ասում է, թե ամեն մեկիս մի ձեռքով կարող է ջարդել, անգամ եթե իր մյուս ձեռքը մեջքին ամուր կապած լինի։ Նա մեր փոքրիկ ընկերներին դարան մտած սպասում է, որ բռնի նրանց և քաշքշի մազերը։ Արդեն մի քանի անգամ ինձ հենց փողոցի մեջտեղում կռվի է կանչել։ Ահա այս բոլոր պատճառներով ես վճռել եմ կռվի դուրս գալ մսագործի դեմ։ Ամառվա երեկո է։ Մենամարտի ասպարեզը մի կանաչ փոս է, պատի տակ։ Այնտեղ եմ գտնում մսագործին։ Ինձ ուղեկցում է աշակերտներից մի ընտիր խումբ։ Մսագործի ընկերներն են, 2 ուրիշ մսագործ, մի սրճարանի սպասավոր և մի ծխանի մաքրիչ։ Կռվի պայմանները որոշելուն պես ես ու մսագործը գալիս կանգնում ենք իրար դեմ։ Միակ ընթարթում մսագործը 10,000 կայծ է թափեցնում իմ ձախ աչքից։ Մի վարկյան ևս, և ես չգիտեմ, թե պատը որտեղ է, ես ինքս որտեղ եմ, ընկերներս ուր են կորել։ Չեմ էլ կարող մինչև անգամ զանազանել, թե մեզնից որն է մսագործը և որն եմ ես։ Կանաչ արոտը ոտնակով խանելով իրար հետ բռնվել ենք, և տուր թե կտաս։ Մերթ տեստում է մսագործին արյունաթաթավ, բայց դեռ քաջ։ Մերթ ամեն բան մթնում է, և ես հևալով ընկած եմ ընկերոջս ծնկին։ Հանկարծ նորից կատաղաբար հարձակվում եմ ոսոխիս վրա, սակայն նա դեռ ժայռի նման անշարժ է։ Վերջապես ուշքի եմ գալիս, գլուխս ծանր է, շշմած, ասես մի տագնապալից քնից հետո։ Ահա տեսնում եմ, որ մսագործը, վերարկուն հագնելով և ընկերներից շնորհավորանք ընդունելով, հեռանալու վրա է։ Այդ անսխալ ապացույց է, որ հաղթանակը նա է տարել։ Ես տուն եմ տարվում ողորմելի դրության մեջ։ Աչքերիս վրա հում միս եմ դնում, մարմնիս քացախով օղի եմ քսում, վերին շուրթս այլանդակ կերպով ուրճում է։ 3-4 օր տանն եմ նստում, աչքերիս տակ կապտել է, ամբողջ դեմքս ահրելի է. Ես սաստիկ կձանձրանայի, եթե ինձ համար Ագնեսը քույր չլիներ. Նա ինձ խնամում է, վշտակցում, զանազան բաներ կարդում. Նրա շնորհիվ ժամանակն արագ անցնում է, և ես երջանիկ եմ. Ագնեսի առջև գաղտնիք չունեմ. Պատմում եմ նրան մսագործի անիրավությունը և մեր ընդհարումը. Ագնեսի կարծիքն էլ այն է, որ ես չէի կարող ուրիշ կերպ վարվել, բայց միայն մենամարտել մսագործի հետ, թեև դողում և սոսկում է խիզախությանս վրա մտածելիս. Աննկատելի կերպով սահել անցել են ամիսներ և տարիներ, և այժմ վարժարանի առաջին աշակերտը Էդեմսը չէ. Նա արդեն վաղուց ուսումն ավարտել է, և երբ երբեմն այցելություն է անում դոկտոր Սրոնգին, ինձնից զատ շատ քչերն են ճանաչում նրան. Էդեմսը շուտով փաստաբան կդառնա և կեղծամ կհագնի դատարանում. Զարմանալի է թվում ինձ, որ նա համեստ է և բնավ ազդեցիկ ու վեհական ձևեր չունի. Նա դեռ չի դղրդացրել աշխարը, որովհետև, որքան գիտեմ, աշխարը իր կարգով է գնում, և կարծես չի էլ լսել, թե ով է միստր Էդեմսը. Ահա մի դատարկ տեղ, ուր անհամար գնդերով անցնում են պատմության և բանաստեղծության սպառազեն ախոյաններ. Իսկ հետո? Ես եմ առաջին աշակերտը դոկտոր Սրոնգի դպրոցում. Որքան մանր են ցածր դասարանի մանուկները. Սակայն ես հպարտ չեմ, և գլուխս պտույտ չի գալիս այն բարձունքի վրա, որ երբեմն ինձ անմատչելի էր թվում. Ի սրտե կարեկից եմ փոքրերին, և ամեն մի նորեկ աշակերտ հիշեցնում է ինձ, որ ես էլ դպրոց մտնելիս մի այդպիսի տղա էի. Օ, որքան հեռու է այն ժամանակը. Փոքրիկ Կոպերֆիլդը կարծես մի ուրիշ էակ էր. Հիշում եմ, որ ես նրան ետ եմ թողել կյանքի լայն ճամփի վրա. Միայն անցել եմ նրա մոտով, և նա ինձ օտար է. Իսկ ո՞ր է այն փոքրիկ աղջիկը, որին տեսել էի միստր Ուիքֆիլդի տունը մտնելուս առաջին օրը. Նա էլ չկա. Նրա տեղ ամբողջ տունը կառավարում է մի էակ, որ դահլիճում կախված կենդանագրին միանգամայն նման է, բայց այլևս մանուկ չէ. Ագնեսը, սիրելի քույրս, ինչպես որ անվանում եմ նրան մտքիս մեջ, իմ խորթակիցը, իմ ընկերը, ամեն մարդու իր հեզիկ, առաքինի, անշահասեր ազդեցությանը ենթարկող բարի հրեշտակը, այժմ արդեն մի օրիորդ է. Ես էլ արդեն հասակ եմ առել, դեմքիս գծերը որոշվել են, գլխիս մեջ գիտության ճոխ պաշար եմ ամբարել, բացի այս, ոսկե շղթայով ժամացույց եմ կրում, ճգույթիս վրա մատանի. Ֆրակ հագած եմ մանգալիս և սաստիկ շատ պոմատ քսում մազերիս. Մի սովորություն, որ մատանու հետ միասին առած բարեգուշակ նշան չէ։